Четвер, 17 соковика, Уменску, 7 година. Вы слухаете Радио Свобода, у Праской студии Юрай Бушляков. Добрый день. Радио Свобода в живом эфире на протягу наиближайшей годины. У нас белорусская и замежная информация, блиц-анализ, песня правды Лявона Вольского, передача Максима Жбанкова «Три песни про свободу» и «Верши на свободу». Гость эфиру – старшиня партии БНФ Алексей Янукевич. Напередодні Янукевич заявил, что партия не собирается покидать свою сядибу у центра Менску и рыхтуется до акции круглосуткового негвалтовного супротиву. На початку, як звичайно, огляд міжнародних подій у студії В'ячеслав Ракіцький.
Доброй раніцы. Події у Японії у фокусі міжнародних інформаційних агентств. Там протягуються спроби спинити перегрев реакторів на атомній електростанції Фукусіма-Даїчі. І гелікоптери скидують воду на небезпечні участки енергоблоків. Тим часом поліція Японії обнародувала нові дадзіни про ахвяри землетрусу і цунамі. Підтверджена кількість загинулих стала більшій за 5 тисяч. Більше як 8,5 тисяч чоловік лічаться зниклими без звісток. Улади признають, що реальна кількість ахвяру може бути істотно більшій. Пошукові рятувальні праці у потерпілих районах Північного Сходу Японії протягуються. Стихії розбурені більше як 55 тисяч домів, без даху над головою залишилися коли півмільйона людей. Повідомляється про недохоп харчування і предметів першої необхідності, про проблеми з затепленням у часових притулках, де розмістили людей. Лібійське військо закликало жихаров городу Бенгазі покинуть райони, де розміщені опорні пункти повстанців і військові об'єкти. У заяві, яку передала телекомпанія «Аль-Лібія», сказано, що військо збирається очистити ваш город від озброєних бандів. Сам Муаммар Каддафі заявив у інтерв'ю лібійської телевізії, що бойов у Бенгазі чекати не треба. Тим часом у Нью-Йорку лібійський дипломат Ібрагім Дабаші, який в опозиції до Каддафі, сказав репортерам, что международная супольность мая 10 годин для деяния супротподразделения у Каддафи. У столицы Бахрейну Манами у сутычках помеж силами безпеки и демонстрантами вчера ду загинули як наименее 5 человек и на шмат болей были пораненные. Силы безпеки разгромили лягер, разбитый оппозиционерами на центральной площади. Раней король увел Украине надзвычайное становище. Президент Злученных Штатов Барак Обама на передадню в телефонной размове с королями Бахрейну и Саудовской Арабии выказал глубокую занепокоенность в связку с гвалтом у Украине. Акции протеста шиитская оппозиция в Бахрейне должится каля месяца. На заходе Йемена у порте Эль-Худайда при сутычках демонстрантов с полицией и прихильниками Ураду были поранены як наименее 120 человек, поведомляя агентство Ройтер. Поведомляется так само, что супрать протестовцу, которые потребуют отставки президента Али Абдулы Салеха, были выкрастаны слезотечный газ, гумовые дубинки и холодная зброя. У Косові в середу поліція Еврозв'язу арештувала 9 чоловік, яких подозрюють у воєнних злочинствах. Серед арештованих – супрацовник поліції городу Призрен на повдні Косова. Повідомляється, що усі вони уваходили у армію визволення Косова, яка при кінці 90-х годів вела боротьбу з силами безпеки Сербії. Гэта були новини.
Сім годин 4 хвилини у Білорусі. Ви слухаєте Радіо Свобода на протягу найближчої години у нашій програмі. Былый кандидат у президенты Олесь Михалевич поведомил у своим аудиозвороте, что знаходится поза межами Беларуси и что с ним все добро. Гость эфиру старшиня партии БНФ Алексей Янукевич. Напередодні он заявил, что партия не собирается покидать свою сядибу у центра Менску. Апошній судный день для Аўтарадыё. Калегія Вышэйшага Гаспадарчага Суду мае разгледзець сёння касацыйную скаргу Міністэрства інфармацыі на пастановы аб апраўданні радыёстанцыі. Таксама сярод іншага у праграме «Песня правды» Лявона Вольскага, перадача Максіма Жбанкова «Три песні пра свабоду», а таксама «Вершы на свабоду». Перш як перайсці да названых і іншых тэмаў, раскажу яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі зменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Вецер усходні 5-10 метраў за секунду. Удзень у заходніх раёнах месцамі парывы да 15-18 метраў. Тэмпература ў Віцебску і Магілёве 1-3, Гомелі 2-4, у горадні Менску 3-5 і ў Берасці 5-7 градусаў цяпла. Былы кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч паведаміў у сваім аўдыёзвароце, што ён знаходзіцца па-за межамі Беларусі і што з ім усё добра. На некалькіх інтэрнэт-сайтах у сераду з'явілася інфармацыя пра тое, што Міхалевіч ужо знаходзіцца ў Празе. Далей Алесь Дашчынскі.
Интернет-сайт объединенных демсилов поведомляет, что Олесь Михалевич, який утек от белорусского КГБ, находится у Празе. Про это поведомила крыница заточения политика. Михалевич доехал до Чехии, праз Россию и Украину. Мовляв, тем самым подтвердилась информация, что Михалевича бачили у киевском аэропорте Борисполь, отколь он и вылетел у Прагу. Редактор сайта Юрась Потемкин у размове с корреспондентом «Свободы» потлумачил.
По наших известках, Михалевич уже находится в Празе. Это неофициальные границы, из которых мы отримали эту информацию. Мы их не можем разговаривать, але мы верим, что эта информация докладная и она отповедает рычаисности.
Официальное подтверждение этой информации покуль нема, хотя у державных структурах Беларуси не хавают, что бачили эту новину у интернете. Начальник прессового центра Державного помежного комитета Беларуси Александр Тищенко у размове с корреспондентом «Свободы» поведомил.
Он границу белорусских не пересекал, потому что по базам пересечения границы он не числится. Поэтому, как и предполагалось, он, скорее всего, мог выехать через российское направление. По поддельным документам он тоже не мог проехать, потому что у нас автоматизированная система пограничного контроля. Поэтому все подделки определяются не на глаз, а с помощью аппаратуры. Через наши пункты пропуска он пройти не мог.
У КДБ информацию относно утека у Михалевича не комментуют. У Министерства внутренних справ поведомили, что не имеют официальных материалов про обвещение Михалевича у вышук. Наместник старшини руху за свободу Юрась Губаревич, с яким выходил на совесть пресс-систему интернет-телефонии Skype Олесь Михалевич, каже, что не имеет докладных даденных. И он звернул увагу, что опошним часом писали так само, что Михалевич у Польши. Губаревич прокомментовал информацию, якая з'явілася на сайте Объединенных Демсилов.
Могу сказать, что в этой квинице я не являюсь, но доверу особливо до информации, якая з'являється на сайте АДС, у меня так само нема. Коли Олесь полечить потребным сам подтвердить свое местонахождение, но разменяет бы непосредственно, тогда, я думаю, треба будет робить некий выставок. А мою думку, Максима, вот эти провокации с кидом чуток про то, что нібито он загинул, альбо находится под контролем КДБ, они робятся одмыслово с метой высветлить некие додатковые факты, отримать додатковую информацию непосредственно от Олеся.
Сестра Олеся Михалевича Алена сказала, что ей так само неведомо про местонахождение Олеся. Сегодня ей так и не принесли обещанные позвы для гутарки с керовництвом КДБ. Однако она отзначила, что за свояками ведется внешнее назирание и наурад ці спецслужбы покинуть их у спокое. Олесь Михалевич з'являється обвинуваченным по справе о подеях 19 снежня. 19 лютого его выпустили СИЗА КДБ под подписку об невыезде. После этого Олесь Михалевич заявил об уживании катаваннях супроти его у СИЗА КДБ. У ночь на 14 соковика Олесь Михалевич поведомил по скайпе своим сябрам, а потом у своим блогу, что находится поза зоной досягальности КДБ. У ночь на 16 соковика Олесь Михалевич дослал по скайпе свой аудиозворот и поведомил, что рыхтуя видеозворот.
Рассказывал Олесь Дашчынский. 266-39-52. По гэтым менскім нумары круглыя суткі мы чакаем вашых тэлефанаванняў.
Хочу ответить лукашисту, которому не нравится Радио Свобода. А кто заставляет тебя слушать Радио Свобода? Тебе нравится бессовестная ложь в ответах Лукашенко корреспонденту газеты Washington Post? Так слушай его. Тебе нравится рассуждение пресс-секретаря МИД Андрея Савиных о демократии? Так слушай его, если тебя больше не устраивает, чем такая, с позволения сказать, демократия. Тебе Нравится ехидство пропагандистов типа Зимовского, Козиатка, Прокопова, Михальченко, поливающих грязью все и вся. Так слушай их. Тебе разве не известно, что еще Брежнев подписал Хельсинкский акт? И с тех пор прекратилось глушение западных радиостанций. Ни в одной стране, кроме Беларуси, не глушится альтернативное радио. Тебя устраивает такая свобода? Я испытываю к тебе чувство жалости. Как невозможно заслонить солнце, так невозможно заглушить голос радио «Свобода», являющегося источником правдивой информации. Это глоток воздуха для людей, живущих в царстве лжи, беззакония и настоящей бесовщины.
Господину, который позволяет себе вольность называть незнакомую женщину сумасшедшей. Обычно я на подобные выпады не реагирую. Это не моя проблема. Для вас сделаю исключение. Поджав хвост, есть образное выражение, характеризующее состояние кого-либо в определенный момент. Ну а если у вас появилось желание поговорить о культуре речи, то вам уместнее было бы найти возможность и смелость поучить вашего президента, который отнюдь не стесняется употреблять действительно оскорбительные выражения по отношению к значительной части населения, как «вшивые блохи», «отморозки», «бандиты» и подобное. Вы ведь часть народа? Значит, это и вам непосредственно адресует человек, который просто обязан следить за своей речью.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Партия БНФ не избирается покидать своей теперешней сядибы у центра Менску и рыхтуется до акции круглосуткового негвалтовного супротиву. Такая заява прогучала напередодні. Про ситуацию вокруг сядибы БНФ мы поговорим теперь с старшинем партии Алексеем Янукевичем, и он с нами на связи в Менску. Алексею, добрый день.
Добрый день.
31 соковика кончается час аренды партии БНФ офису на ранейшей улице Варвашенни 8, теперешнем проспекте Машерова. Скажите, ти будут еще робиться спробы развязать проблему размовами с коммунальной службой жрея, ти махчимости таких размовов вычерпанные?
Нам тяжко меркаваць, мы со свайго боку прыкладаем намаганні для таго, каб менавіта такім чынам развязаць гэтую праблему. Мы з маім намеснікам, з патром Рыгорам Кастусёвым працягваем высілкі, каб у Менгар выканкамі сустрэцца з патром Ладуськам, кіраўніком Менскага выканаўчага камітэту, каб ён прыняў, на нашу думку, належнае законнае рашэнне аб тым, каб была заключана новая дамова арэнды з намі. Аднак зараз мы бачым, што фактычна трапіць на прыём да Ладуськи у нас не атрымліваецца. Нас былі перанакіравалі да намесніка, з якім мы ўжо сустракаліся, які ніякай новай інфармацыі нам не сказаў. Таму, безумоўна, з улікам на тое, што падыходзіць час, калі арэнды сканчваецца, шансы на тое, каб вырашыць гэтае пытанне нармальным, законным, цывілізаваным чынам, на жаль, скарачаецца.
Жрэя савецкага раёну адмаўляецца працягваць дамову з партыі БНФ, матывуючы гэта тым, што ў партыі былі, цытую, сістэматычныя затрымкі з аплатаю арэнды. А колькі рэальна было гэтых затрымак?
Ну, перед усім я хочу сказаць, што ў сваіх лістах аб тым, што не будзе працягвацца з намі дамова арэнды і што мы вымушаны пакінуць памяшканне адразу пасля заканчэння, жрэя спасылаецца на сапраўды істотныя затрымкі па арэндзе, якія адбываліся падчас дзеяння не цяперашняй, а папярэдняй дамовы арэнды. То есть ідзе спасылка на 2009 год і нават на ранейшыя часы, што, на нашу думку, не мае ніякага дачынення да цяперашняй сітуацыі. Калі казаць пра дзеянне цяперашняй дамовы арэнды, то яна была заключана, то ад моманту, як яна была заключана, затрымкі фактычна былі толькі ў жніўні, і затрымка гэтая складала ў жніўні 2010 года, і затрымка гэтая складала 3 дні.
З'явілася інформація, што 28 сакавіка партыя мае звярнуцца ў суд, каб абскардзіць рашэнне жрэя аб высяленні яе з памяшкання. Чаму ажно 28-га, за 3 дні да заканчэння дамовы аб арэндзе?
Ну, 28-го, это может быть, будет 29-го, однако это будет уже непосредственно перед тем, как домова аренды сканчивается. Безумовно, мы должны вернуться до того, как она скончится, как заявить про суд, про свое незгоде. Однако еще некий час мы покидаем все-таки у спадзяванні на тое, што з боку жрэя, з боку мінскіх гарадскіх уладаў ўсё ж такі будзе добрая воля, каб без суду, не даводзячы справу до суду, ўсё ж такі належным чынам яго вырашыць і заключыць дамову арэнды. Менавіта таму мы закладаем яшчэ нейкі час на спробы вырашыць пытанне не ў судзе, але проста паміж гаспадарчымі суб'ектамі.
Два десятигоддзя сядзіба партыі БНФ была асяродкам дэмакратычных сілаў. На сённяшні дзень якой дапамогі найперш чакае партыя ад сваіх прыхільнікаў, ад людзей дэмакратычнага мыслення?
Так, сапраўды, дапамога па адстойванні сядзібы ад шырокай грамадзянскай супольнасці, на нашу думку, вельмі патрэбная. Мы заклікалі, пачалі заклікаць і працягваем заклікаць накіроўваць лісты да старшыні мінскага гарвыканкаму спадара Ладуцькі з патрабаваннем спыніць незаконнае выселенне партыі БНФ. Такія лісты людзі прыходзяць да нас на сядзібу, там ёсць бланкі, яны падпісваюць, мы іх накіроўваем. Таксама ў рэгіёнах нашай структуры такой справай займаюцца, і па нашай інфармацыі ўжо некалькі тысячаў, ну, як мінімум, больш за 3000 такіх лістоў было накіравана. Гэта ўжо важна, і хацелася б, каб іх было болей, таму заклікаем такія лісты працягваць накіроўваць. І, безумоўна, у тым выпадку, калі ўсё ж такі не будзе перазаключана з намі новая дамова арэнды да таго часу, калі скончыцца цяперашняя дзеючая дамова, мы будзем заклікаць прыходзіць на сядзібу. Магчыма, будзе вядомая нейкая адна ключавая дата, калі будзе патрэбная найбольшая колькасць людзей. Магчыма, гэты працэс расцягнецца ў часе, і тады будзе неабходнае дзяжурства. І таксама мы заклікаем всіх прыхільнікаў дэмакратычных каштоўнасцяў прыходзіць і быць разам з намі побач сядзібай у сядзібе дзеля таго, каб зашкодзіць нашаму незаконнаму высяленню. Я перакананы, што не гледзячы на тое, што пасля 19 снежня сітуацыя істотна пагоршылася ў краіне, я думаю, што ўсе гэта выдатна ведаюць і разумеюць, аднак я перакананы, што калі мінскія гарадскія ўлады і калі ўлады нашай краіны пабачаць, што ёсць воля сапраўды людзей па адстойванні гэтага памяшкання, яны могуць зрабіць крок назад і прыняць рашэнне аб заключэнні новай дамовы.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Алексею, дзякуй за ваш час і за ўдзел у нашай праграме.
Дзякуй вялікі вам.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, і мы працягваем аглядам беларускіх падзеяў. Вячаслаў Ракіцкі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Палітыка Варшавы ў дачыненні да Беларусі павінна залежаць ад датрымання правоў чалавека ў гэтай краіне, заявіў у сераду міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі ў сваёй прамове ў Сейме, прысвечанай накірункам замежнай палітыкі Польшчы ў 2011 годзе. У Мінску затрыманы кіраўнік міжнароднай назіральнай місіі Камітэту міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі, грамадзянін Расіі Андрэй Юраў. Яму пагражае дэпартацыя. 28-гадовы мінчанін Дзмітр Даронін стаў новым падазрываным у справе аб масавых закалотах у Менску 19 снежня. Даронін быў затрыманы на працоўным месцы, змешчаны ў турму на Акрэсціна. У кватэры быў праведзены ператрус, канфіскаваны сістэмны блок кампутара. Генеральная прокуратура Беларуси перенакировала зворот правоабаронца Олеся Беляцка на конт фактов катаванню ужитых до былого кандидата в президенты Республики Беларусь Алексея Михалевича у Белорусскую военную прокуратуру. 16 сакавіка ў Вільні актывісты Беларускае бюро грамадзянскае палітычнае прадстаўніцтва наладзілі ля крыжа ў гонар Кастуся Каліноўскага пікет у падтрымку рэпрэсаваных і зніклых у Беларусі. Кіраўнік берасцейскай арганізацыі «Маладыя дэмакраты» Владзімір Вуек атрымаў адмову на правядзенне 19 сакавіка пікету ў падтрымку палітычных зняволеных. Национальная координационная рада демократичных сил в Беларуси 17 сакавіка знову вертается до обмеркования одной стратегии дзеянню. Свою программу будет представлять правооборонный рух «Наша Беларусь».
А зараз інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння зменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература ў Віцебску і Магілёве 1-3, Гомелі 2-4, у горадні і Менску 3-5 і ў Берасці 5-7 градусаў цяпла. Аўтарадыё атрымала пісьмовую копію пастановы вышэйшага гаспадарчага суду пра тое, што папярэджанне Міністэрства інфармацыі і адключэнне перадатчыка прызнаныя неадпаведнымі законам. Документ перададзены ў Міністэрства сувязі і дзяржаўную інспекцыю па электрасувязі, але там не спяшаюцца яго выконваць і ўключаць перадатчык. Міністэрства інфармацыі падало касацыйную скаргу ў калегію вышэйшага гаспадарчага суду, паседжанне якой прызначана на сённяшні дзень. За развіццём падзеяў вакол аўтарадыё сочыць Гіна Студзінская.
Генеральный директор Авторадио Юрий Базан расповел.
Я получил вчера и уже отнес вчера же копии решения суда в госинспекцию электросвязи. Пока что-то вот ответа от них не получил. Ответа нет. По большому счету они вообще не должны были принимать такого решения без решения суда о прекращении выпуска. Есть закон СМИ, но он, как видите, не работает.
Передатчик Авторадио выключен был на наступный день после подписания Республиканской комиссии по телебачению и радиовещанию Министерства информации. А вот выключать после рашэння вышэйшага гаспадарчага суду дзяржынспекцыя па электрасувязі яго не спяшаецца. Начальнік аддзелу радыёвяшчання і спадарожнікавай сувязі Сергей Богданаў на пытанне, чаму рашэнне вышэйшай судовай інстанцыі не выконваецца з такой жа хуткасцю, як рашэнне камісіі, якая падпарадковаецца Мінінфарму, адказаў так.
Для нас все закон, і суд закон, і камісія закон, а рашэнне суда имеет еще какие-то дополнительные условия. Я, насколько в курсе, они еще не до конца вроде его выиграли. Я поручил своим специалистам, юристам, уточнить, является ли это решение окончательным. Так что не волнуйтесь, мы его выполним в такой же скорости. Сегодня получили, завтра может быть включим.
Отрымливается, что Держинспекция чакая разгляду касацийной скарги Министерства информации, якое полечило экстремистским закликом только за эфиру Авторадио, растиражованной амаль десятком СМИ фразы с передвыборчей программы Андрея Санникова. Лёс краины вырашает не на кухне, а на площади. Гендиректора Авторадио Юрия Базана такая настойливость Мининфарму не здивляет.
У Министерства информации есть право подать жалобу. Они считают, что решение типа неправомерное. Это кассационная коллегия, и будет заседание в составе 3 судей. Коллегия рассматривает в тот же день, если не возникнут супер какие-то новые обстоятельства. Но какие у нас тут уже могут возникнуть обстоятельства с этой фразой? Все возможные стороны свою информацию предоставили, все разобрали.
Юрист Беларусь Ассоциации журналистов Андрей Бастунец выказал такое меркование.
Вышэйший господарчий суд может и то покинуть это решение усилить, и то отменить его. Вельми тяжко прогнозовать.
Поседжение коллегии Вышэйшего господарчего суду по разгляду скарги Мининфарму призначено на 17 сакавіка 15 године. Это апошняя судовая инстанция по такой справе.
Зменску, Гіна Студзінская.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Сёння о 15-й гадзіне на нашым сайце пройдзе онлайн-канферэнцыя на тэму атамнай энергетыкі. На вашае пытанне адкажа доктар фізычна-матэматычных навук, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук, былы загадчык катэдры ядзернай фізікі БДУ, былы старшыня Верхоўнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч. Свае пытанні Станіславу Шушкевічу вы можаце задаваць ўжо цяпер на старонцы форуму на сайце свабода.орг.
Бліц-аналіз свабоды.
Міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Fitch Ratings перагледзела стабільнага на негатыўны прагноз па доўгатэрміновых рэйтынгах сямі беларускіх банкаў. Таксама нядаўна быў паніжаны суверэнны крэдытны рэйтынг Беларусі. Што гэта канкрэтна азначае для беларускай эканомікі? Ці стане цяпер больш складана атрымаць замежныя крэдыты? Ці можа дэвальвацыя беларускага рубля палепшыць крэдытны рэйтынг Беларусі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Дзмітэр Крук.
Ці азначае гэта зніжэнне рэйтынгу нейкія канкрэтныя крокі, нейкія канкрэтныя рашэнні? Я маю на ўвазі пасля такого кроку, звычайна, краіна, у якой знізился рейтинг, ёй уже больш тяжко атрымаць крэдыты, принамсі гэтыя крэдыты даюцца пад больш важкія, большыя проценты, ці не так?
Так, пагаджуся гэтым. Суверэнныя рэйтынгі, таксама індывідуальныя рэйтынгі для банкаў, гэта некі арыентыр для інвестараў, якія інвестуюць у адпаведныя каштоўныя паперы, імітаваныя ці дзяржавай, ці банкамі. І ў дадзеным выпадку рэйтынг гэта некі эталон, на базе якога фармуецца працэнтная стаўка. Таму наступствам зніжэння рэйтынгу амаль ва ўсіх выпадках становіцца падвышэнне працэнтных ставак. Што тычыцца цяжкасцяў з пазыкамі, я не лічу, што гэта вельмі хутка выліцца ў цяжкасці пазычыць, хутчэй гэта выліцца, як казалі вышэй, у большы кошт пазыкаў.
Так само на гэты рынок уплывае і дэфіцыт рахунку бягучых аперацыяў. Мы ведаем, што ў Беларусі негатыўная сальда замежнага гандля імкліва расце за апошнія 2 гады і, паводле апошняй статыстыкі, вельмі рэзка вырасла цягам некалькіх месяцаў гэтага 2011 году. Наколькі гэтая лічба можа ўплываць на суверэнны рэйтынг Беларусі?
Безумоўна, гэта адзін з галоўных чыннікаў, і ў справаздачы Стандарт-энд-Пуэрс якраз такі гаворыцца аб тым, што дэфіцыт рахунку бягучых аперацый стала адной з галоўных прычын, якая абгрунтоўвае зніжэнне рэйтынгу. Вялікі дэфіцыт рахунку бягучых аперацый азначае тое, што мы доўгі час не запашваем вонкавы доўг, і як вынік для нас все больш цяжкімі становяцца новыя пазыкі. І зніжэнне гэтага дэфіцыту ёсць важкай перадумовай для стабілізацыі рэйтынгу ў кароткатэрміновай перспектыве, для атрымання прагнозу стабільны або пазітыўны і павышэння рэйтынгу ў будучыні.
Радыкальныя дзеянні беларускіх эканамічных уладаў можа змяніць гэту тэндэнцыю па зніжэнню рэйтынгу? Ну, напрыклад, тая самая дэвальвацыя, пра якую многа кажуць, якую баяцца. Пасля гэтага і сальда магчыма палепшыцца. Можа быць, пасля гэтага рэйтынг палепшаны?
На мой погляд, дэвальвацыю зараз выглядаюць як адзінае выйсце, але на самой справе мне здаецца, што гэты інструмент, ён не можа выкарыстоўвацца адзін, а сама дэвальвацыя ад сябе, яна ў беларускім выпадку, яна не вырашыць усе праблемы. Таму я б тут гаварыў аб неабходнасці набору інструментаў, у які таксама магла б уходзіць дэвальвацыя, якія былі накіраваны на тое, каб зменшыць гэты дэфіцыт. Найперш, найбольш эфектыўныя інструменты – макраэканамічная палітыка, накіраваная на лімітаванне ўнутранага попыту. Калі яна будзе праводзіцца адначасова з паступовай дэвальвацыяй ці, магчыма, гіпатэтычна больш рэзкай дэвальвацыяй, так гэта можа даць вынік. Наш дэвальвацыя, тут я магу ў некаторай ступені пагадзіцца з афіцыйнымі ўладамі, адной дэвальвацыі самой па сабе нічога не вырашыш.
Бліц-аналіз свабоды.
Віталь Цыганкоў гутарыў з экспертам Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Дзмітром Круком. Вы слухаеце Радыё Свабода, і цяпер на чарзе песня праўды Лявона Вольскага. Старыя знаёмцы і ідэйныя апаненты Саўка і Грышка абмяркоўваюць гэтым разам візіт Уладзіміра Пуціна ў Менск і чэргі каля абменнікаў.
Раз 13 мільярдов обновился наш альянс. Мирным атомом у хату Путин стукает до нас. Тут робят ты не до жарту, просто не расти трава. За 13 миллиардов можно добро себровать.
Money, 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 утром рано доллары куплю. Money, 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 как ни странно, очень я люблю.
Бить опять, что хочешь, разгоняй, забороняй. И не страшно уже за полощу от Европы нагоняй. И палацы, и парады мы протягнем твердый курс. Раз 13 миллиардов отрымала Беларусь.
Money, 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 утром рано доллары куплю. Money, 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 как ни странно, очень я люблю.
Европа, дык не надо, не бы лучше охотом брать. Пойдем за старейшим братом, куда скажи, как ты, брат.
Маны, 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 утром рано доллары куплю. Маны, 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 как ни странно, очень я люблю.
У обменник шара.
Что же я готов стоять тут? Хоть до четверга.
Палова 8 у Менску, у четвер 17 сакавіка вы слухаеце Радыё Свабода. У пражскай студыі па-ранейшаму Юрась Вушлякоў, яшчэ раз добры дзень. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны ў нашай праграме. Былы кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч паведаміў у сваім аўдыёзвароце, што знаходзіцца па-за межамі Беларусі і што з ім усё добра. Падзеі 19 снежня прымусілі дзясяткі дэмакратычных актывістаў пакінуць Беларусь. Як гэтыя людзі здолелі перасячы мяжу? Наш карэспандэнт прасачыў шлях аднаго з уцекачоў. Таксама сярод іншага ў праграме перадача Максіма Жбанкова «Тры песні пра свабоду» і «Вершы на свабоду». Але спярша агляд беларускіх падзеяў Вячаслаў Ракіцкі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Палітыка Варшавы ў дачыненні да Беларусі павінна залежыць ад датрымання правоў чалавека ў гэтай краіне, заявіў у сераду міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі ў сваёй прамове ў Сейме, прысвечанай накірункам замежнай палітыкі Польшчы ў 2011 годзе. У Менску затрыманы кіраўнік міжнароднай назіральнай місіі Камітэту міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі, грамадзянін Расіі Андрэй Юраў. Яму пагражае дэпартацыя. 28-гадовы мянчанін Зміцер Даронін стаў новым падазрываным у справе аб масавых закалотах у Менску 19 снежня. Даронін быў затрыманы на працоўным месцы, змешчаны ў турму на Акрэсціна. У кватэры быў праведзены ператрус, канфіскаваны сістэмны блёк кампутара. Генеральная прокуратура Беларусі перанакіравала зварот праваабаронцы Алесі Беляцка на конт фактаў катаванняў, ужытых да былога кандыдата ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь Алексея Міхалевіча ў беларускую ваенную прокуратуру. 16 сакавіка ў Вільні актывісты Беларускае бюро грамадзянскае палітычнае прадстаўніцтва наладзілі ля крыжа ў гонар Кастуся Каліноўскага пікет у падтрымку рэпрэсаваных і зніклых у Беларусі. Кіраўнік берасцейскай арганізацыі «Маладыя дэмакраты» Владзімір Вуек атрымаў адмову на правядзенне 19 сакавіка пікету ў падтрымку палітычных зняволеных. Нацыянальная каардынацыйная рада дэмакратычных сілаў Беларусі 17 сакавіка зноў вяртаецца да абмеркавання адзінай стратэгіі дзеянняў. Сваю праграму будзе прадстаўляць праваабарончы рух «Наша Беларусь».
А зараз інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння зменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Вецер усходні 5-10 метраў за секунду, у дзень у заходніх раёнах месцамі парывы да 15-18 метраў. Тэмпература ў Віцебску і Магілёве 1-3, Гомелі 2-4, у горадні Менску 3-5 і ў Берасці 5-7 градусаў цяпла. Чаму перанеслі працэс над лідарамі «Маладога фронту»? Удзельніцы плошчы адмаўляюць у завядзенні крымінальнай справы супраць спецназаўца, які зламаў ёй нагу. Анатолій Лебедько, в американці запевнюють, що адвокату не заборонено наведувати його. Далі у нас новини з життя політв'язнів у вигляді Олега Грузділовича.
Процес над лідером «Молодого фронту» з Дмитром Дашкевичем і ягоним паплечником Едуардом Лобовим перенесений з 21 на 22 сакавіка. Гэтак вирішила суддя Московського районного суду Аліна Шилько. Мать Эдуарда Лобова Марина про магчимые причины переноса суду.
Думаю, может быть, потому что на этот день еще назначено лиховида дело, может, они решили, чтобы меньше людей было там и там. А может, чисто у них по техническим каким-то причинам.
Что про Эдуарда вам ведомо пошним? Уже вы с ним бачились?
Нет, не виделась. Следователь не дал свидания, а пока суда не будет, судья тоже не дает свидания, только после суда. Письмо пришло с Володарки. Камера перенаселена. Спят две смены, пишут, чтобы не волновалась. Насколько говорит адвокат, держится хорошо, вины не признал своей, будет доказывать свою правоту в суде.
Ранее активистка «Молодого фронта» Наста Положанка звернулась до судьи Алины Шилько с открытым листом, у яким закликала судью до справедливого и законного правосудия. Судьи при ожидавлении правосудия незалежные и подпорядковываются только закону, пригадала Наста Положанка 110-й артикул Конституции Беларуси. Дмитра Дашкевича и Эдуарда Лобова обвиняют в злостном хулиганстве. Небыто яны за день до выборов сбили в Минску двух минаков. Активисты кажут про провокацию спецслужбов, связанную с выборами. Минская студентка Майя Абромчик не может домогчиться, как супер спецназовца в милиции, которые взломали ее ногу ударом гумовой палки под час падения 19 снежня, завели криминальную справу. Скаргу прокуратуру Майя Абромчик подала 21 снежня. Праз некалькі дзён скаргу передали в милицию Московского района, а позднее знов вернули прокуратуру. Дагэтуль справа в збіцці Майя Абромчик не заведенная. Поводле закону прокуратура можа вызначыцца адносна заведення справы до 19 сакавіка, а потым яшчэ месяц Майя Абромчик мае на абскарджванне рашэння. Сталі вядомыя прозвішчы двух міліцыянтаў, якія затрымлівалі сябра дзяўчыны, калі яе саму збівалі. Гэта мабуць Якаўлеў і Мазайла. Невядома, ці выклікалі іх у прокуратуру падчас праверкі скаргі Майі Абромчык. Дарэчы, дзяўчына дагэтуль залечвае зламаную нагу, перанесла ўжо некалькі аперацыяў. Святлана Лебедька атрымала ад мужа ліст. Жонка кіраўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі здзівілася тлумачэннем Анатоля, чаму яго не наведвае адвакат.
Напісаў, што яму яшчэ раз пацвердзілі, што адвакат мае к нему свабодны доступ, а на самом деле адвакат попасть не можа. Тоже, наверное, свайго рода псіхалагічнае давленне. Яму говорят, што, пожалуйста, вот адвакат может приходить к вам, а она не приходит, значит, они про вас забыли все, вы никому не нужны. Вот. А адвокат сидит и ей аргументирует, что нет мест для встреч. Вот и все.
На минулом тыдне Светлана Лебедька написала скаргу в прокуратуру, что існуют проблемы с листованием и с доступом до мужа адвоката. Пришло поведомление, что мою скаргу в прокуратуру отримали, але по сутности еще ничего не отказали, заявила о свободе Светлана Лебедька и додала, что максима ей так само варто выступить с открытым листом до генпрокурора Григора Васильевича относно этих проблем. Нагадаю, 15 сакавіка допустили адвоката для конфиденциальной встречи с былым лицеантом Александром Класковским. Так само свояки отримали от его лист, чего давно не было. Передадні батька обвинуваченого у справе 19 снежня журналіст Александр Класковскі выступіў з адкрытым лістом да генпракурора, у якім паскардзіўся на нерэгулярнае ліставанне і на тое, што да сына не пускаюць адваката.
Расказваў Олег Грузділовіч.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.мобі.
Свобода, якая заўсёды с тобой.
Былы кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч паведаміў у сваім аўдыёзвароце, што знаходзіцца па-за межамі Беларусі і што з ім усё добра. На некалькіх сайтах у сераду з'явілася інфармацыя пра тое, што Міхалевіч знаходзіцца ў празе. Далей Алесь Дашчынскі.
Интернет-сайт Объединенных Демсилов поведомляет, что Олесь Михалевич, який утек от белорусского КГБ, находится у Празе. Про это поведомила крыница заточения политика. Михалевич доехал до Чехии, праз Россию и Украину. Мовляв, тем самым подтвердилась информация, что Михалевича бачили у киевском аэропорте Борисполь, отколь он и вылетел у Прагу. Редактор сайта Юрась Потемкин у размове с корреспондентом «Свободы» потлумачил.
По наших известках, Михалевич
что же находится в Празе, это неофициальные границы, из которых мы отримали эту информацию, мы их не можем разговаривать, але мы верим, что эта информация докладная, и она отповедает рэчаисности.
Официального подтверждения этой информации покуль няма, хотя у державных структурах Беларуси не хавают, что бачили эту новину у интернете. Начальник прессового центра Державного помежного комитета Беларуси Александр Тищенко у размове с корреспондентом «Свободы» поведомил.
Он границу белорусских не пересекал, потому что по баллам пересечения границы он не числится. Поэтому, как и предполагалось, он, скорее всего, мог выехать через российское направление. По поддельным документам он тоже не мог проехать, потому что у нас автоматизированная система пограничного контроля. Поэтому все подделки определяются не на глаз, а с помощью аппаратуры. Через наши пункты пропуска он пройти не мог.
У КДБ информацию относно утеков Михалевича не комментуют. У Министерства внутренних справ поведомили, что не имеют официальных материалов про ввяшчение Михалевича у вышук. Наместник старшини руху за свободу Юрась Губаревич, с яким выходил на совесть про систему интернет-телефонии Skype Олесь Михалевич, кажа, что не имеет докладных даденных. И он звернул увагу, что опошним часам писали так само, что Михалевич у Польши. Губаревич прокомментовал информацию, якая з'явілася на сайте Объединенных Демсилов.
Могу сказать, что в этой клинице я не являюсь, но доверу особливо до информации, якая з'являється на сайте АДС, у меня так само нема. Коли Олесь полечить потребным сам подтвердить свое местонахождение, но про меня альбо непосредственно, тогда, я думаю, треба будет робить некие выставы. А мою думку, Максима, вот эти провокации с кидом чуток про то, что нібито он загинул, альбо находится под контролем КДБ, яны робятся одмыслово с метой высветлить некие додатковые факты, отримать додатковую информацию непосредственно от Олеся.
Сестра Олеся Михалевича Алена сказала, что ей так само невядома про местонахождение Олеся. Сегодня ее так и не принесли обещанные позвы для гуторки с керавництвом КДБ. Однако она отзначила, что за свояками ведется внешнее назирание и наврад ці спецслужбы покинуть их у спокое. Олесь Михалевич является обвинуваченным по справе о подеях 19 снежня. 19 лютого его выпустили с СИЗО КДБ под подписку об невыезде. После этого Олесь Михалевич заявил об уживании катаванья супроти его у СИЗО КДБ. У ночь на 14 сакавіка Алесь Михалевіч паведаміў па скайпе сваім сябрам, а потым у сваім блогу, што знаходзіцца па-за зонай дасягальнасці КДБ. У ноч на 16 сакавіка Алесь Михалевіч даслаў па скайпе свой аўдыёзварот і паведаміў, што рыхтуе відэазварот.
Утеки Олеся Михалевича с-под носа у следства дают нагоду вспомнить, что подеи на Менской площади Незалежности у день президентских выборов примусили десятки демократичных активистов покинуть Беларусь. Як гэтые люди здолели пересечь межу? Наш корреспондент Игорь Корней просочил шлях одного из утекачоў.
19 снежня фото з акрываўленым тварам актывіста кампаніі «Гавары праўду» Артура Папка абышло шмат якія інфармагенствы. Менавіта спадар Папок быў за рулём аўтобуса, які, як пераконвае афіцыйная прапаганда, перавозіў зброю, выбухоўку і іншыя прыстасаванні для захопу ўлады. Папка затрымалі і склалі пратакол за парушэнне правілаў дарожнага руху, пасля чаго адпусцілі. Прачуваючы, што яму не дадуць доўга гуляць на волі, Артур знік у той жа дзень. Ці лёгка было выехаць з Беларусі? Ці давялося скарыстаць хітрыкі? З гэтымі пытаннямі я звярнуўся да Артура Бабка.
Я і спрабаваў абхітрыць. Я выйшаў з старонка міліцейскага і паляцеў на вакзал, дзе былі прыхаваныя рэчы, забрашакі. Я тыдзень хаваўся па розных адрэсах у сяброў, сваякоў. Я выехаў праз Расію ва Ўкраіну, там адседзіўся ў сваякоў месяц, пакуль скончыліся святы, пакуль я звярнуўся да амбасадара Польшы, напісаў падрабязна пра ўсе прыгоды. Ён, звязаўшыся з Варшавай, атрымаў рашэнне палітычнае выдаць мне годовую национальную польскую визу.
И там уже без проблем у Польшу.
Коли не решить проблемой рабунок с боку украинских милициантов, про які написал заяву прокуратуру города Киева, может курьезный выпадок, а может все ж таки и симптоматичный. Бачивший мой паспорт, зрозумевший откуль я и чому, почали меня полохать, что зараз садят. И вернуть назад до батьки, как я с тобой разобрался. И что такое, что я сполохался, бо мне не выпадало рызыкаваць еще раз своим життем. Короче, кажучи, прошмонавши, я вытянули из меня гроши так технично, что
я заважу, только когда вернусь в купе, когда я на питание, как доехать без пригод. А мое, что без пригод. Я полечил это вот, за уротование, ну и поставлюсь до этого по-философски.
На твоем прикладе реальная небезпека вертания в Беларусь?
В моем выпадку я, как писал тлумачение в протоколах про порушение правил дорожного руху, я уже уведомлял, что я роблю. Я хотел зафиксовать на этих официальных паперах у двух экземплярах, другие, которые остались у меня, на твой упадок, когда первый из них изгубится, те факторы зачинства, сетка в яких, ну и навод ахвярой я стався. После того, как я все это там выклал, я зрозумел, что это не застанется без уваги, от кого я это зарабил. Только умоцевало их неставление до меня, я певный, ну и отповедно мое до их. Я не могу тут бить себе пяткой в груди и кричать, что я объявил войну режиму, але я зарабил то, что зарабил, лишу это учинком сумленным, ну и не самым дробнодушным в моем житті, разумеючи, як до гэтага поставиться тих, хто зараз має уладу у моїй країні, те, що не можуть зробити супроти своїх ворогів, я вже бачив на власні очі і я ще більше читав і відаю від інших. Думаю, що справді їхати сьогодні мені в Білорусь не випадає. І тому я не можу зараз ризикувати своїм життям і туди вертатися.
Активіст компанії «Говори правду» Артур Папок у інтерв'ю Ігору Корняю. 7.45 у Беларусі, на чарзе агляд беларускіх падзеяў. Вячеслав Ракіцкі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Палітыка Варшавы ў дачыненні да Беларусі павінна залежыць ад датрымання правоў чалавека ў гэтай краіне, заявіў у сераду міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі ў сваёй прамове ў Сейме, прысвечанай накірункам замежнай палітыкі Польшчы ў 2011 годзе. У Менску затрыманы кіраўнік міжнароднай назіральнай місіі Камітэту міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі, грамадзянін Расіі Андрэй Юраў. Яму пагражае дэпартацыя. 28-гадовы мянчанін Зміцер Даронін стаў новым падазрываным у справе аб масавых закалотах у Менску 19 снежня. Даронін быў затрыманы на працоўным месцы, змешчаны ў турму на Акрэсціна. У кватэры быў праведзены ператрус, канфіскаваны сістэмны блок кампутара. Генеральная прокуратура Беларусі перанакіравала зварот праваабаронцы Алесі Беляцка на конт фактаў катаванняў, ужытых да былога кандыдата ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь Алексея Міхалевіча ў беларускую ваенную прокуратуру. 16 сакавіка ў Вільні актывісты Беларускае бюро грамадзянскае палітычнае прадстаўніцтва наладзілі ля крыжа ў гонар Кастуся Каліноўскага пікет у падтрымку рэпрэсаваных і зніклых у Беларусі. Кіраўнік берасцейскай арганізацыі «Маладыя дэмакраты» Владзімір Вуек атрымаў адмову на правядзенне 19 сакавіка пікету ў падтрымку палітычных зняволеных. Нацыянальная каардынацыйная рада дэмакратычных сілаў Беларусі 17 сакавіка зноў вяртаецца да абмеркавання адзінай стратэгіі дзеянняў. Сваю праграму будзе прадстаўляць праваабарончы рух «Наша Беларусь».
А зараз інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння чакаецца зменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература ў Віцебску і Магілёве 1-3, у Гомелі 2-4, у Горадні і Менску 3-5 і ў Берасці 5-7 градусаў. З вамі па-ранейшаму Радыё Свабода, і наш эфір працягвае перадача Максіма Жбанкова «Тры песні пра свабоду».
Слухайте программу «Три песни про свободу». Подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозвучной музыки.
Światem zaczęła rządzić jesień. Topi go w żółci i czerwieni. A ja tak pragnę, czemu nie wiem. Uciec pociągiem od jesieni, uciec pociągiem od przyjaciół.
Свабода ёсць правам абараняць сваё, нават калі гэта не падабаецца паслухмянай большасці. Таму ў кожнай песні пра самотную вандроўку ёсць водар незалежнасці.
поп-зорки со лагеру мели больше свободы за советских поплечников и амаль николи не спевали про партию да комсомол. В 1978 году лепшая блондинка польской поп-сцены записала незвычайный трек. Блондинку звали Марли Радович, песенку вырабили северный краевский дымах до Чапинска, а назва гучала трохи дивно – «Ремедиум», то бок «Гающее зелье». Мару забыться про паперки и телефоны, да сбег часюль на выпадковом технику.
Wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje.
Цікаво, что песенка про утеки дочакалася на вот российской версии. Радович заспевал ее по советскому телебачению. Але гэта отбылося уже на проконцы 80-х, в эпоху Горбачевской перебудовы. Менавіта тады, подчас триумфу польской солидарности, романтичные техники пошли зусім у іншым накірунку. А тихая песенка Марили засталася милым вспоминам про хатнее диссидентство. То и самое, с зеленым каменчиком на долоне. Слухайте программу «Три песни про свободу». С вами Максим Жбанков.
It was reaching through the clouds to risk a dream. The shadow crossed the sky and it crushed it to the ground just like a beast.
Свобода – это еще и здольность перемагать обмежевание властного стилю. На поконце 60-х салонкоголосый прогажунчик Скотт Уокер раптом кинули мотовать про несчастное кахание. В ягоных спевах заявились новые герои – простатутки, трансвеститы да депрессивные интеллектуалы. Уокер начал цитовать Альбера Камю, переспевал зонги Жака Бреля и навод присвятил особенный трек «Одраджению тоталитарных режимов» «The old man is back again» – «Старейше знов с нами». Я бачу шанчыну под снегом, я наглядела, як забирают ей каханага, и ей казали, что хмуры сышли из краины, а лес раньше знов с нами.
The old man's back again. The crowds just gathered, their faces turned away. And they queue all day, like dragons of disgust.
Легкий формат допомог Уокеру перетворить властный непокой у привабный хит. Глямурный попсовик почал промовлять серьезно и отказно. И это было незвычайным. И это вабило, и кранало. Натурально артист серьезно рызыкаваў. Натурально ён страціў любоў дурненькіх дзяўчынак, зато я прыцягнуў увагу багемнай публікі і пераканаўчы даёў, што праблемныя творы зусім не абавязкова мусяць быць музычнымі ўлёткамі. Жоўня расшалела глядзіць на твары тых, каго мусіць збіваць, і не разумее навошта. Старэча зноў з намі. Старэча зноў з намі.
I see a soldier, he's standing in the rain. For him there's no old man to walk behind. Devoured by his pain, bewildered by the faces who pass him by. He'd like another name, the one he's got's a curse. These people cry. Why can't they understand? His mother called him Ivan, then she died.
В эфире программа «Три песни про свободу». С вами Максим Шпанков.
What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home.
Нема свободи без самоіронії і розуміння перспективи. І то, і другої вилучало лепший гурт американського джаз-року Blood, Sweat and Tears. Видатні музики пристосували джаз до потреби електричної публіки і примусили довговолосих меломанів поважати непростий гук до розгорнутої імпровізації. Напевно, самий відомий трек гурта «Spinning Wheel». І він фактично цитує «Екклезіаст». Спочатку вгору, потім униз, той, хто піднявся, хутко злетить. Just for you, spinning wheels, spinning true. Drop all your troubles by the riverside. Catch a painted pony on the spinning wheel. Пісенька насамрэч має некалькі сэнсаў. Горшыя часы непазбежна скончацца, але ж і твае перамогі мають свой ліміт. Усё адносна, кожнай падзеі свой час. Таму варта ставіцца да лёсу, як да прыгожай гульні, і хутчэй сесці на каляровага коніка каруселі жыцця. У беларускім кантэксце «Spinning Wheel» гучыць як школа вольнага стаўлення да ідэалогіі дыпавадароў. Тое, што ты лічыш хайвэем, насамрэч замкнутае кола. Ride a painted pony, let the spinning wheel fly. Послухали тры песні пра свабоду. У студыі працаваў Максім Жбанкоў. Дзякую, да сустрэчы на хвалях Радыё Свабода.
Перадача Максіма Жбанкова «Штотыдня» ў нашым эфіры. У Мінску 7:55.
Вырві буром зэмны крат, зэрві кайданы поламбат.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Ваш голас, голас свабоды.
Сёння ўвечары рэдакцыя незалежнага часопісу «Дзея слоў» будзе ганараваць лаўрэатаў сваёй штогадовай прэміі «Залаты апостраф». У спісе намінантаў на гэтую прэстыжную ўзнагароду побач з вядомымі асобамі беларускай літаратуры значыцца і імя маладой паэткі Настасі Кухарэнкі. Яна мае шанец стаць лаўрэаткаю «Залатога апострафа» ў намінацыі «Дэбют». У перадачу «Верш на свабоду» Настасія Кухарэнка даслала трыптых вершаў.
А вы ідзіце падымаць крыжы, сваім жыццём сцвярджайце волю праўды, і не чакайце зброі жорсткай лавы, не вэцгайце крывёй каўняры. Сярод раздраю, неспатольнай смагі, улады жаху і салёнае вады вам нельга ні на крок паддацца страху, бо хто спалохаўся і стаміўся, не жывы. Вырашыць і выжыць, вырвацца, застацца, апантаным птахам зняцца на крыло, праз гушчары думак моташных прадрацца і ўжо не трапіць болей у сіло. Панад краем зграяў, панад цемрай зданяў, кросны лёс управіць светлыя ніты, выткаць абярэгі і сабе, і людзям, у кашулі белай да зямлі сысці. Владимиру Некляеву. Наших сэрцаў жывых пасталелыя ніты выткуць шчыры ўзор на абрусе зямлі. Не ўчора, не заўтра, не хутка, не потым мы прыйшлі. Застаемся на гэтай зямлі. Застаемся на гэтай зямлі. На стагоддзі нам карэнні не вырваць, крыніц не скарыць. Мы святы Божы скарб захавалі ў стагоддзях. Нам на мове сваёй на судзе гаварыць. Нам на мове сваёй даць адказ перад Богам за грахі і правіны, хлусню і ману. Украіне нямой, расхрыстаны вятрамі, мы жыццём баранілі святыню сваю.
Трыптых вершаў на свабоду чытала маладая паэтка Настасія Кухарэнка.
Верш на свабоду. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Напішыце свой верш на свабоду. З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму. Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду. Зрабіць гэта можна па пошце. Адрес: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52.
Ваш голас — голас свабоды.
У Менску 7.59, Радио Свобода завершая ранішнюю программу. Мы знову выйдем у эфир о 18 године поводле Менска часу. У Праской студии ля микрофона был Юрась Бушляков. Заставайтесь с нами, слухайте нас и удалого дня.